Teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sjaj tršće u hiljadu šara. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i tršće u hiljadu šara. San u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati.
Hvaljen Isus i Marija, na početku smo emisije Katoličke udruge Kap Dobrote. Naša današnja tema je Dijelom svjedočimo vjeru, na kojoj će razgovarati pater Anto Mišić, volonteri Zlatka Andrašić, Mihael Bedeniković i Snježana Bedeniković, koja vas ujedno i vodi kroz emisiju. Evo, Kap Dobrote je katolička udruga čije se djelovanje temelji na kršćanskom učenju pomoći bližnjem u potrebi. Svoje ciljeve ostvaruje okupljanje građana koji žele svjedočiti svoju vjeru ljubavlju prema bližnjem, neposredno pomažući ugroženim osobama u konkretnim okolnostima u kojima žive. Pomoć se prvenstveno pruža osobama starije životne dobi, slabijeg imovinskog statusa, usamljenima i ostavljenima koji se više ne mogu sami brinuti o sebi, a nemaju nikoga tko bi im pružio adekvatnu pomoć. To je socijalni apostolat koji je započeo naš pater Antun Cvek davne 1969. godine. Apostolat koji nastavljaju članovi Kapi Dobrote vjerni ciljevima koje je postavio. Često bi nas poticao uzrečicama, a jedna od njegovih najpoznatijih i nama posebno dragih je vjera bez djela je kao zdjela bez jela, odnosno uzalud je nabrajati molitve ako svojim djelima ne živimo riječ Božju. Bez molitve nema snage za suočavanje sa izazovima s kojima se susreću naši volonteri, zaposlenici, naši duhovnici. a to su teške ljudske sudbine, stradanja, bol, osamljenost, pa čak i smrt korisnika. Isto tako, bez konkretnog dijela, molitva ostaje samo pokušaj da se približimo Bogu i živimo u potpunom zajedništvu s njim. Evo, pater, koliko volonterski, odnosno dobrovoljni rad, bez očekivanja materijalne ili bilo kakve druge naknade, donosi poštivanju, življenju i širenju temeljne Božje zapovjedi o ljubavi prema Bogu i čovjeku?
Znate, uvijek kad je u pitanju neka materijalna dobit, onda se to može računati kao rad iz interesa, a ne dobrovoljni rad. Može biti i već sama ta činjenica da neko radi nešto iz interesa, što može biti pozitivan interes, nikako se ne može to odrediti da su takvi poslovi nešto automatski nešto negativno, ali ne može se staviti u ovu kategoriju rada iz čistog altruizma ili iz nekih ideala koji ne donose dotičnoj osobi nikakvu materijalnu korist neposredno. To ne mora biti samo novčana. Neko može raditi nešto iz, ne znam, da bi bio viđen, da bi bio cijenjen, da bi bio... A sve su to ipak na kraju krajeva donekle egoistički ciljevi. Ono što je kršćanski pogled na jedan nesebični, dobrovoljni rad, onda to zaista iz ljubavi prema Bogu i čovjeku. Prema drugome, prema bližnjemu, kako to Isus kaže. Inače ne.
Inače ništa od toga. Evi, Sveti Ivan govori, dječice, ne ljubimo riječju i jeziku, već dijelom i istinom. Zlatka, ti si jedna od onih koji vjerno slijede ove riječi. Što te potaklo da nam se pridružiš? Evo, i gdje si čula za Kap dobrote?
Pa evo, Kap dobrote, prvi puta za to ime čula sam slušajući Radio Mariju. I jedan dan išla sam s posla i bila je to emisija o tom volontiranju. Ime mi je ostalo zvučno, Kap dobrote. I kako sam već neko vrijeme osjećala i željela se priključiti nekom volonterstvu i to, ali more tih udruga i ne zna šta bi. I sad eto, ostalo mi to ime u sjećanju i došla doma i na internet pogledala, rekao da vidim šta je ta udruga, čime se bavi, koji je cilj, odnosno zadaća. I otvorim stranicu i vidim sliku pokojnog patera Cveka. I sjetim se automatske emisije, neke bila na TV-u, o njegovom dijelu, kako on posjećuje upravo ove po Zagrebu, starije osobe, životne dobije, tak nemoćne, tako je. I to me automatski nekako potaklo, da, to je ono valjda što želim i ja raditi. Više nisam imala nikakvu dvojbu i nisam se mogla, znači to je za mene bilo to je nekako. I sad otišla sam u ured na Peščenicu i rekao da još skupim ta neke informacije, malo rekao da se informiram. Naravno tamo nas je me dočekala naša Kristina koja mi je vrlo ljubazno, strpljivo sve objasnila, prikupila sam tu potrebnu dokumentaciju. Otišla sam na nekoliko susreta volontera u Palmu i ti stvarno prekrasni ljudi, oni su toliko pričali o tom svom iskustvu, što me se baš dojmilo i eto, od 8. mjesta prošle godine ja sam član i volonter udruge, što mi je drago. A evo, jedino mi je žao što nisam upoznala patera Cveka, nisam imala tu čast, ali... Njegovo djelo i vidi se na svakom volonteru i na svakoj osobi koja radi tamo.
Tako je, na sve nas je ostavio svoj utjecaj. Mihael, krajnji cilj svake pobožnosti je sam Isus koji je k nama došao po Mariji. Naš je put pak da po Mariji dođemo k njemu, da ga ljubimo, da služimo. Je li volontiranje, odnosno biti na službu najpotrebitijima, jedan od tih puteva?
Evo, kao što znamo, Bog ima plan za svakoga od nas, ali i naš životni put koji nam je pripremio. Vjerujem da isto tako svakome od nas daje i priliku u slobodnoj volji, naravno. On nam ponudi kojim ćemo putem doći k njemu. Neko ide putem svećeništva, neko kroz redovništvo, neko služenjem u zajednicama, neke čak pozove i na brak, obitelj. Svatko od nas ima taj drugačiji put, ali je svaki jednako poseban, no koji god odabrali moramo biti svjesni da nećemo se ostvariti ni kao osobe, ni postići ciljeve koji su prednastavljeni ako budemo išli svojom voljom bez Boga. Svakako i služenje najpotrebitijima je jedan od tih puteva, bilo da se radi o nekome iz obitelji koje je u potrebi, bilo u nekom strancu, slučajnom prolazniku kako je pater Anton Cvek najlazio ljude. Svaki je život jednako vrijedan i Bogu dragocjen.
Evo lijepo, pater, imate vi možda nešto dodati na sve ovo što su oni do sada rekli?
Ja uvijek, gospođa, nije imala sreću poznavati pater Cveka. Ja sam puno, bio mi je odgojitelj čak. Puno sam i surađivao kad sam bio nekako u studentskim svojim danima s patrom Cvekom. A danas rado odem njemu na grob, jer stanujem blizu i kad god odem na Mirogoje na šetnju, onda se navratim pa malo uspomene. Ono što bi ja sam zadnji puta kad sam bio rekao da jedna od stvari koja me oduševila kad sam otišao na studij u Italiju, kad sam susreo upravo volontere, najrazličitiji, čak neki koji nisu uopće imali kršćansku inspiraciju, bavili se recimo volontiranjem u nekim udrugama ekološkim ili brigu za životinje, ali sam susreo ljude koji su volontirali na sličnim poslom. I to je mene oduševilo i to je bilo još u vrijeme komunizma i onda sam si mislio, Bože, hoće li to doći kod nas da se razvije na taj način? Uvijek je volontera bilo, ali oni nisu toliko bili organizirani u vrijeme komunizma, nije se to baš ni moglo službeno organizirati. I drago mi je što sam gotovo rekao doživio to da se i u Hrvatskoj razvija taj svijest volonterstva i činjenja dobra drugima, baš ono iz čiste ljubavi, nezainteresirano. I to ja mislim da je jedna velika, velika vrijednost svakog društva, pa i našega. I mislim da je jako dobro da se ljudi uključe, imajući, znate, uvijek na pameti onu Isusovu, blaženije davati nego primati. Dakle, lakše je biti volonter nego onima kojima se pomaže. Mi često puta na to zaboravljamo i mislim da je, a da ne govorimo Isusovom stavu i uopće kršćanskom stavu o pomaganju drugih, ja mislim da možda će, vjerujem da će biti još prilike govora o tome, jer taj aktivni, djelatna pokazivanje ljubavi je bitni, sastavni dio naše vjere.
Evo, ljubav je upravo ta riječ koju spominjemo gotovo u svakoj drugoj rečenici u našem razgovoru. Pa recite, pater, je li moguće biti pravi vjernik bez djelatne ljubavi prema Bogu i čovjeku?
Ja mislim da je moguće samo teoretski. Zašto? Jer imamo dva elementa gdje možemo zaključiti, ja mislim da je nemoguće vjera bez djela. Jedno je ono što je poruka evanđelja. Dakle, ako čitamo evanđelje, susrećemo toliko puta kako sam Isus djeluje na sličan način prema patnicima, potrebnima, najrazličitije vrste. Drugo, ako gledamo njegove riječi, što god ste učinili jednome od najmanje, meni ste učinili. Sjetimo se završenog dijela evanđelja Svetog Ivana, gdje ono govori ono o podjeli na dobre i zle nakon, i to koji je jedini kriterij, što može nas iznenaditi, ali to upravo čitam ja bit ove naše teme. Jer Isus kaže, bio sam žedan, bio sam gladan, bio sam bolestan, bio sam u zatvoru, a vi ga pita, a kad to, gospodin, kad te to vidjeli smo tamo? Ali što god ste učinili jedan od moje najmanje brać, meni ste učinili. Dakle, to je ono što je bitno. S druge strane, imamo onu poznatu poslanicu Svetog Jakova u kojoj se kaže, ti meni pokaži svoju vjeru bez dijela, ja ću tebi dijelima pokazati svoju vjeru. Drugim riječima, vjera bez dijela je mrtva. E to je dakle taj jedan, ajmo kazati, biblijski, ako ćete, temelj. A drugi, ja bih rekao, u samoj naravi čovjeka. Jer mi, čovjek je duh i tijelo. Dakle, oba dva ta elementa u neku ruku moraju kod čovjeka biti ispunjena. Jer mi ne reagiramo ili ne funkcioniramo samo na razini tijela i ili na razini duha. Nego čovjek je zajedništvo duha i tijela. I sad mi imamo da kako u svom duhovnom području, tako da kažem, puno toga što ako samo ostanemo na tome, ne možemo to prepoznati, ne možemo to uočiti, ne možemo to pogotovo manifestirati, formulirati. I to ne radi se samo, rekao bih, o vjeri. Uzmite recimo ljubav, uzmite recimo poštenje, da ne idemo toliko na... Poštenje je jedna vrlina, jedna duhovna kategorija. Ali kako ću ja poštenje pokazati ako ne djelima? Jer ja mogu pričati ko hoću da sam pošten. Ali ako se to kroz djela ne možemo vidjeti, ne možemo osjetiti. Isto tako, ja mogu govoriti kako ljubim, kako volim sve ljude na svijetu, na toj jednoj teoretskoj razini, ali kako ću ja to shvatiti? Dakle, mora biti nešto što je, ja mogu i tjelesno primijetiti, dakle, vidjeti, opipati, okusiti. I zato je u tom smislu, čak i u tom smislu, dakle, čisto ljudskom, djela su vrlo, vrlo važna. Vrlo važna kao potvrda našeg unutarnjeg stava. I inače je opasnost da naš život funkcionira pomalo u rascjepu. Jedno je na razini duha, a drugo na razini tijela. A on mora biti usklađen. I zato, i radi toga razloga, ja bih rekao da vjera mora biti pokazana, mora biti očitovana i kroz djela, koja onda i drugi ljudi mogu vidjeti, mogu osjetiti, mogu ja sam, u krajnjoj liniji sebe. A dakako, to nam je potvrđeno i u evanđelju. Vidite, zanimljivo je da razlika u nekoliko između katolika i protestanata, jer protestanti kažu važna je samo vjera, sola fides, samo vjera. I zanimljivo je, a mi kažemo, ne samo vjera, ne, i djela. I zanimljivo je da protestanti upravo tu Jakovljevu poslanicu, koja je toliko naglašava, ne priznaju kao knjige Novog Zavjeta. Što je ovako malo zanimljivo. A ja mislim, jedan od bitnih razloga je upravo to što se sve pogotovo Sveti Jakov, ali ne samo Sveti Jakov, on baš izričito inzistira na toj povezanosti vjere i djela.
Evo koliko je važno da je svećenik tu sa nama u našim emisijama, da nam stvarno pojasnite neke stvari.
A svećenik svoju vjeru mora pokazivati.
Evo, vi to pokazujete u istinu svakoga dana uz nas. Vi ste podrška ne samo našim korisnicima, nama u našem radu. Evo, vodite nas svojom riječju i svojim djelima. Zlatka, ti kao volonterka aktivna si u radu i sa korisnicima i u molitvi. Što tebi znači udruga? Što si pronašla tu da ti je posebno blisko?
Pa ne znam, eto, pristupanje toj udruzi definitivno je bonus u svakom pogledu, ali nekako najviše mi se čini da je to nekako duhovno jačanje kroz sve te ljude koje mi susrećemo i sve te njihove životne priče i poteškoće djeluju i na nas. I toliko se i nekad zbližimo i s njima i plaćemo i smijemo se, recimo, i sve. E, nekako te to sve, kako bi rekla, da promijeniš i svoj način viđenja na života i jednostavno te i ojača i, kažem, rekao, duhovno te nekako to sve počne mijenjati, naravno i uz molitvu i sve ostalo, a i sama činjenica da ti tim svojim skromnim nekakvim zalaganjem i pomoći ti njima činiš puno. Jer to su ljudi koji su i usamljeni i bolesni i teške životne situacije i znači svojim nekim malim skromnim zalaganjem ti njemu značiš puno. Sama odlazak u trgovinu, kod liječnika ga pratiš, ne znam, u apoteku i tako je. Stvari koje oni više nisu u mogućnosti sami obavljati je, ti mu tu uskočiš, a to njemu znači puno. Ali više od toga znači mu razgovor i prisutnost naša da oni imaju s kim popričati, da neko ih posjeti, da neko sasluša ih i da jednostavno to vrijeme koje oni provedu s nekima, njih to najviše veselije. Nije tu više bitno niti nešto materijalno, da li on nešto ima, da li on nešto nema, nego samo ta blizina osobe sa osobom i da se on nekome pojada, razmijeni svoje mišljenje i da način razgovorom i s tim druženjem da osjeti tu ljubav našu, odnosno neku bliskost sa ljudima. Odnosno da su i oni još uvijek dio društva, da nisu odbačeni. A još jedna stvar koja me je stvarno nekako dotaknula, znači to su naši volonteri. Ja sam relativno mlada volonterka u smislu staža, tako je, da nemam baš nekog puno iskustva. No međutim, slušajući te naše volontere koji su one većinom koje sam ja upoznala i vidjela, isto su također u životnoj dobi, ono već stariji. No međutim, ti ljudi, koliko oni imaju ljubavi u sebi i volje za pomoć drugima, iako možda i neki od njih su u potrebi pomoći, ali ne, to nije njima važno, nego da on to svoju malenkost, svoju dušu i srce posveti ipak drugome. Znači, to je ono koje, evo, ja nemam kruha, imam zadnji komad, evo, rađe ću ga dati tebi nego sebi, jel tako? Tako da velim, evo, to su neke stvari koje su mene dojmile, razumijete, znači i od strane volontera, ali i od strane korisnika isto je.
Tako, znači, pa možda bilo bi lijepo reći i za one koji nam se možda pridruže, koji nas slušaju sada, koji slušaju našu emisiju, koliko je nekada bitno, ako i sami ne možemo, znamo, biti bolesni i spriječeni da odemo do korisnika, koliko njima znači sam poziv telefonom.
Joj, moja volonterka je pitala kad ćeš doći, ne volonterka, pardon, korisnica, ona je pitala pa kad ćeš doći, treba mi, pa rekao je vam nešto treba, pa trebalo bi mi nešto iz trgovine. I sad ja dođem kod nje i mi pričamo sat vremena, ja rekao dobro, ono, ja vam trebam, ma dobro, ajde, pa možeš mi otići kupiti kilu jabuka, razumijete? Znači, nisu bitno bile ni toliko trgovina, niti ništa, koliko to druženje i da ona ima s kim popričati.
Koliko je
da,
taj tako susret.
Taj susret. I znala je reći, godinama je bila sama, veli, i navikla sam na tu svoju samoću, veli, ali lijepo je kad imaš nekoga i kad s nekim popričaš. I toliko se veselila tim našim susretima, jel? A moram jedino još napomenuti da je žena imala 92 godine. Odnosno, ima ih još i sad, živa je, naravno.
Živa. Evo, puno znači ti primjeri. Da. Pa isto tako, Pater Anton nas je vlastitim primjerom učio voljeti čovjeka onako kako to čini Isus i bio iskreno zahvalan za svaku našu kapljicu dobrote koju smo pružili na tom putu ljubavi koju on po Božoj milosti otvorio. Mihael, prava ljubav prema Gospodinu očituje se i na koji način prilazimo siromasima, bolesnima, ljudima u potrebi. Što za tebe znači biti tu za nekoga tko treba pomoć, dati dio svog vremena, dati sebe?
Pa evo, zaista sam zahvalan što sam imao tu veliku milost da upoznam dragog Patera Antuna. Žao mi što mnogi naši i novi volonteri, ali posebno ovi mladi koji nam se pridruže, nisu uspjeli susresti se sa njim. Vjerujem da bi on na njih isto ostavio veliki utisak i trag u životu koji bi ih poticao da idu dalje. Evo, moj prvi susret sa Paterom Antonom bio je, još nisam bio niti volonter u Kapi Dobrote, to je bilo kako imamo prve petke u mjesecu, idemo u Crnatkovu posjet. Tamo sam se sreo sa njim. Pater je bio jednostavno rođeni vođa. Kamo god je on išao, mi smo slijedili. Kako bi u koju sobu ušli, on je osjetila se ta nada, radost kod ljudi, ali i poseban mir koji je sa njim išao. Baš osjećala ta posebna Božja prisutnost uz njega. Svakom čovjeku se osobno posvetio, pa makar na kratko, bilo koja molitva da je pomolio se sa njima, topla riječ, ohrabrenja, to im je nekad više značilo nego sitni pokloni koje bi im donijeli i podijelili. Evo, u tim trenucima sam i sam osjetio potrebu pridružiti se kapi dobrote gdje, evo, Bogu hvala, već 6 godina služim i djelujem u tehničkom timu.
Evo, Bog treba naše vrijeme, misli, ruke, naša djela, treba našu snagu i postojanost. Na kraju zemaljskog života Gospodin će nas primiti upravo po rukama ljudi kojima činimo djela milosrđa. Siromašne ne gledamo očima, treba ih gledati srcem. Evo, pater, kako prepoznati Krista u životu siromašnih i u njima samima?
Meni se, znate, jako sviđa jedna, je to poslovica, ili ona koja kaže, imaš samo ono što si dao. I ovdje bi jednu stvar naglasio, možda prije nego što vam odgovorim na ovo pitanje. Ja mislim da volonterski rad, a ne smije se shvatiti samo usko. Dakle, živjeti na kršćanski način u ovom smislu, davati se drugima, to bi, mislim, trebala biti oznaka svakog kršćanina. Bez obzira šta on radio, da uvijek to nastupa prema drugim ljudima na taj jedan kršćanski stav. Da što činim drugima, činim Bogu. Međutim, tu vidim jednu zamku. Ljudi ne smiju, a to sam znao ponekad čuti, ja nekome pomažem jer u njemu vidim Boga. A mislim da je ispravan stav, ja pomažem čovjeku. A Isus je rekao da je on u svakome. Jer može se shvatiti, ne znači da ljudi tako. E pa meni je, ja pomažem, eto, da radi toga što vidim Isusa u tom čovjeku. A da ga ne vidim, ne bi mu pomogao. Ne, čovjeku treba pomoć, jer svaki čovjek je toliko vrijedan. Sveto pismo čitamo, Bog je tako ljubio svijet, da je poslao svoga sina za svakog pojedinca. Dakle, nije rekao samo za ove ili samo za one, samo za one. Prema tome, kada činimo neko dobro drugima, prije svega trebamo gledati čovjeka.
Tako, Isus je došao kao čovjek među nas.
A da kako da Isus došao kroz čovjeka? Mi to zaboravljamo, da je Bog se utjelovio u jednog konkretnog čovjeka, Isusa, sina Marina, koji je rođen tad i tad, koji je živio tad i tad. Ne znamo kako je izgledao, ali imao svoje lice, imao svoje... Dakle, Bog se utjelovio u čovjeka i na taj način nama postao blizak, da bismo mi preko čovjeka postali blisku njemu. Jer Sveti Ivan jasno kaže, kako mogu ljubiti Boga koga ne vidim, ako ne ljubim čovjeka koga vidim? I to mi, kršćani, ne smijemo zaboraviti, upravo vrijednost čovjeka, kao čovjeka. Da ne primimo tu, rekao bi, motivaciju, a ja ljubim čovjeka radi toga što mi je Bog važan. Točno je to u krajnjoj liniji. Ali treba imati uvijek na pameti čovjek koji je u nevolji. Svetom pismo sve piše. Ali sjetimo se one prekrasne situacije kada milosrdnog Samaritanca. Možda nije se ni sjetio vjerskih motiva ovoga onoga. On je vidio čovjeka u nevolji i pomogao mu je. I to je Isus pohvalio. A ne one svećenika ili onoga koji je radi nekih uzvišenih razloga, možda je išao u hram, je išao na molitvu, zaobišao je. Ne, ovo je vidio čovjeka i pomogao čovjeku. I to je Isus pohvalio. Dakako da mi, rekao bi pomalo u teoretskom smislu, moramo dakako znati da taj vrhunaravni motiv našega djelovanja dobra svakom čovjeku. Dakako da je Bog na kraju krajeva svega, ali ne bismo to smjeli previše pomalo dijeliti.
Evo, pričali ste o milosrdnom Samaritancu. Tu vidimo da je ljubav na djelu, prava ljubav na djelu, kad čovjek ne razmišlja o ničemu, kako, što, zašto, nego jednostavno primi se, odradi to što upravo, treba, pomogne.
Upravo tako.
I možda tek onda sjedne pa razmišlja što da sam ovo ili ono.
Upravo tako. I najvažnije je upravo ona neposredna pomoć. Jer ovo što je gospođa rekla, neka me treba nekome razgovor. Neka treba kupiti jabuke. I ne treba puno, rekao bi, razmišljati je li to baš važna pomoć. U tom trenutku toj osobi je to najvažnija pomoć. I imati osjećaj, rekao bi, pa i oko ono što se kaže, upravo za te trenutke male, koji nama izgledaju male, i ljudski gledano su neznatne, ali one mogu biti u očima Božjim.
Možda najvrijednije što smo učinili u životu.
Kako je. Moram opet isto shvatiti ono što je Isus rekao, naše misli Božje misli nisu iste. Naše oči Božje oči nisu iste. Ona udovica bacila na 2-3 novčića koje niko ne bi primijetio. A Isus kaže, ona je dala najviše. I tako je ovo. Možda neko ko je bogat, koji ne zna šta će sa novcem, pa dadne velike sume novaca za neku nedobrotvornu svrhu, možda više da se sam pokaže, vidi, Božim očima to možda ne vrijedi ništa. Ili vrlo, vrlo malo.
Evo, vi svi tako lijepo pričate. Ja mislim da ćemo mi u ovoj emisiji preskočiti pauzu. Mi ćemo nastaviti s našim razgovorom. Evo, Zlatka, Marija nam je utjeha i nada za ovozemaljskog života. Njena vjera nadahnuće za nas kako živjeti duboku vjeru u Boga. Gdje ti pronalaziš snagu i motivaciju da slijediš Boži put?
Pa, ne znam, meni je stvarno inspiracija i neka snaga naš gospodin i taj križ. I svaki put kad pogledam taj križ i svu tu patnju koju je on podnio i padanja i ustajanja i šutio je, nije rekao ni riječi, a sve zato što nas voli i zato što se nama daje. I onda si mislim, pa ko sam ja da se ja bunim, da sam nezadovoljna, imam sve. Gospodin je toliko milosrdan prema meni i toliko mi toga daje i dobroga i blaga. Znači, nema ni malo razloga da to ne cijenim i da ono što imam, eto, i ja podijelim sa nekim kome je potrebno. Tako da, eto, u svega toga, taj križ svaki put kad pogledam i sjetim se onih čavala probijenih, odnosno kako prolaze kroz ruke, meni je to najviše što mi, tako je, da, što me potiče, da. Znači, ako je on sve to podnio za mene, nema razloga da ja ne dam svoju žrtvu za nekoga drugoga.
Evo, prekrasno. E. Mihael, možemo li bez Isusa u srcu ponizno i s ljubavlju ići kroz život i činiti djelo milosrđa?
Pa, svaki čovjek može učiniti dobro djelo, ali za djela milosrđa ipak trebamo gospodina. Ako činimo velika djela, pa čak i ona mala, ne smijemo njih zaboraviti. Postoji tu velika kušnja i borba, za ohološću. Javlja se i želja za priznanjem, a tu već sve gubi smisao. Tako da, smisao dobrih djela i djela milosrđa mislim da je djelovanje u poniznosti i u tišini.
Evo, niti jedna tama nije tako duboka kao tama srca. Pater, može li čovjek živjeti s takvim srcem zatvorenim za Boga i za čovjeka? Ako može, kakav je to život?
Kakav je život, to je drugo pitanje. A da može, nažalost, možemo se uvjeriti stalno. Znate, već je Sveti Pavao rekao da čovjek može biti, kako se to, rekao bi, biblijski kaže, sklerokardija, kameno srce. Dakle, da mu srce o kamene. Da jednostavno ne vidi drugoga čovjeka, ne vidi drugu patnju. Vidite, to je misterij ljudske slobode. Misterij ljudske slobode, a da kako i opet ljudske naravi, koja je po svojoj naravi sebična. i čovjek je egoistično biće. Rekao je pomalo po svoj ono ljudskoj, ako hoćemo, životinskoj naravi u sebi. Međutim, čovjek nije samo, opet ono kažem, tijelo i borba za vlastiti život, za vlastiti probitak, nego upravo svoju ljudskost pokazuje u nesebičnosti. A zašto je pokazuje nesebičnosti? Zato što je biti nesebičan, biti velikodušan, misliti na druge, podrazumijeva jednu slobodu, odluku, a to može činiti samo čovjek. Jer čovjek je jedino slobodno biće na ovom svijetu. I kada god čovjek pokazuje svoju slobodu u djelovanju, i ako je ta sloboda pozitivna, onda govorimo o svetosti. Ako je ta sloboda egoistična, onda govorimo o sebičnosti i onda govorimo o zlu. I čovjek nije po svojoj naravi dobar i zao. Ne rađa se dobar i zao, nego postaje. E sad, zašto neki ljudi izabiru da budu bahati, da budu sebični, da ne poštuju druge, a da ne govorim da ne pomažu druge? To je jedan misterij ljudske slobode, koje kogoto malo ovako čudno zvuči, ni Bog ne može učiniti ništa. Jer Bog je dao čovjeku slobodu, najveći dar koji mu je dao, a Bog nije neozbiljan darujući svoje dare, nego ga poštuje. Pa sve dotle da čovjek kaže Bogu, apsolutno ne, Bože, ne trebam te, ni sada, ni poslije smrti, ne trebam te. To znači, odlazi u pakao. Opet se vraćam na ono prekrasno pripovijest iz Evanđelja o rasipnom sinu. Sin slobodno odlazi, ocu kaže daj mi oče moje i odlazi. A taj otac je slika Božja, Boga. I otac ne prisiljava sina da ostane. Pušta ga, zna da radi krivo, ali poštuje njegovu slobodu. I sin se teoretski mogu ne vratiti. Trajno ostati izvan kuće očevi. A znamo kako mu je bilo. Gore, ono usporedba slikoveta, morao jesti ono što svinje, jer i to mu niko nije dao. Dok jednom tada kaže, pa šta je mene? Pa u kući oca mojega sluge žive bolje nego ja sad. I odluči se vratiti. A to je opet njegova slobodna odluka. Dakle, ljudska sloboda, ja to stalno ponavljam, najveći dar koji nam je Bog dao, čovjek može koristiti za dobro i može koristiti za zlo. I sad ovo što ste vi rekli, odakle to zlo, što je pitanje kroz čitavu povijest i kršćansku, ja uvijek kažem, ona je iz ljudske slobode. Zašto to čovjek može? Zato je, vidite koliko je to važno da čovjek, pa i mladi ljudi, trajno izgrađuju svoju slobodu i odgovornost, kako sloboda uvijek podrazumijeva i odgovornost. A ljudi zaboravljaju da upravo kroz tu nesebičnost, to pomaganje drugim, na slobodan način, neprisiljen, upravo pokazujemo veličinu vlastite slobode, pa onda i dakako vlastite dobrote i dakako da onda s pravom očekujem da će Bog jedan put reći slugo, vjerni, dobri, valjaš, uđi u veselje svoga gospodara.
Evo, prekrasno. Pater, Zlatka, blagoslov posvećenošću obitelji i životnim okolnostima koji zahtijevaju tvoj angažman, tvoju prisutnost, tvoje sudjelovanje, konkretna pomoć potrebitima, ostaje li ti uopće dovoljno vremena i snage za molitvu?
Ma ima vremena, uvijek se nađe vremena za molitvu, za razgovor sa gospodinom, pa taman i tijekom dana samo da kažeš hvala ti gospodine ili oprosti gospodine, već je jedan korak napred, ali eto uvijek se nađe vremena prije spavanja, ujutro kad se probudiš, tako da vremena ima. Iako danas svi kažu nema vremena, a provodimo vremena i vremena na internetu, mobitelima, na kavama, na svemu, i sve se to može, ali minut, dva za molitvu uvijek. A onda i naravno i pol sata nije neki problem.
Sve tako ono što da, činimo eto, s gospodinom kroz dan, i to je molitva.
Da, da.
Svako pa naše djelo.
I na kraju reći hvala.
Sam bih htio ovdje, da sjećam se, davno sam to, čini se, pročito u pravilima sestara milosrdnica i njihovog osnivača koji je napisao njihovim pravilima na jednom mjestu. Ako je zajednica ili sestra u molitvi i dođe neki siromah, odmah ostaviti molitvu i ići pomoći siromah.
Znači, molitva se kroz dijelo nastavlja.
I to, ali je jako, zašto je to, dobro, nekako čovjek bi rekao, to su sestre milosrdnice, to im je posao da tako rade. Ali to je u stvari velika smisao svakog kršćanina. Mi često puta molitvu malo shvaćamo preformalistički. Sad ja stojim, molim, oče naše, krunicu i tako dalje. To je dobro, to je važno, ali molitva je po definiciji moj susret s Bogom. Preko ljudi često puta. Moj susret s Bogom. A kakav će to susret biti u određenom trenutku, to možda toliko nije važno. Jer Bog je tako bogat da može nama ljudima prirediti susret na najrazličitije načine. I ako bi se čovjek vraćao na svoja iskustva molitvena, možda bi se iznenadio kad je Boga osjetio najviše blizu, možda to i nije bilo u crkvi za vrijeme molitve.
Hoćeš nešto reći, Zlatka?
Ne, pa super, stvarno ovaj pater je naravno rekao nešto što i možemo svi mi skoro potvrditi, a da nije važno samo eto sklopiti ruke i formalnosti oče naš ili bilo koju drugu molitvu, nego upravo i to, doživiš Gospodina na jedan stvarno bliskost njegovu, na jedan neobičan način i na nestvaran, taman uzeo čašu vode i popio i da te taj neki milost, duh preplavi, odnosno da spoznaš Gospodina. Da.
Ispričavam se što možda upadam previše, ali sjećam se iz svojih opet gimnazijskih dana, imali smo jednu priredbu. Ja više se ne sjećam, nažalost, kako se ta tema zvala, ali i mislim čak da je od Tolstoja, a nisam siguran. Gdje se jednom čovjeku, postolaru, javio Bog da će ga sutra posjetiti. I sad on čeka svoje radionice, čeka kad će doći Bog, i sad prođe neki siromah, prođe neki djevojčica sa cipelama, on to popravi, još svaki tih nekih zgodica bilo, kroz dan, i dođe večer i on pomalo razočaran da nije ga Bog došao posjetiti. A onda mu se opet Bog javi i kaže, vidiš, to sam bio ja. Dakle, opasnost je da mi često puta Božju prisutnost u našem životu ne prepoznamo.
Tako,
nemojmo zaboraviti da Bog svoju prisutnost uvijek samo nudi, nikada ne prisiljava da je. Ima ona opet zgodna izreka u otkrivenju, Bog prolazi i kuca. Tko otvori, ući će k njemu. Ako ne otvori, ostaje sam. Bog ne provaljuje vrata, on kuca. Ako otvori, evo to je, ja se, negdje sam čuo jednu misao što mi se svidjela, bojim se Boga koji prolazi. Mislim, u tom smislu da ga neću prepoznati. On prolazi, a ja ga neću prepoznati. Ko ona, Ilija, ono, špilje svoje, pa sve ono što mi mislimo, gdje je Bog prisutan, vatra, potres, a on u tihom povjetarcu koga gotovo niko ne primjeće. I treba se paziti da ne prepoznamo Boga koji prolazi.
I ne propustimo taj susret. Evo, Mihael, kako činiti dobro, govoriti o tome i u isto vrijeme ostati ponizan? Kako drugima prenijeti radost poniznosti u dijelima milosrđa?
To je stvarno ono malo teža tema, to bi možda pater bolje odgovorio od mene, ali trebamo biti svjesni da je sve Božje djelo. Sve što činimo, to ne činimo mi. I sam pater Antun Cvijek nam je uvijek govorio, ako sam što dobro u životu učinio, sve je to Božje djelo. Ja sam samo bio oruđe u njegovim rukama. Pa kako i prenijeti drugima, pa mislim da nekako nastavljati čineći ta djela uvijek iznova i ne posustaju ti.
Evo, reci još samo kratko, zašto su sretniji ljudi koji streme duhovnom bogatstvu od onih koji opet gledaju više na materijalno?
A ja to gledam ovako, materijalno je nešto što je nestalno, prolazno. Nešto što ti lopo može ukrasti, zavidan čovjek uništiti, a duhovno, duhovno je Bog. Boga ti nitko ne može ukrasti niti uništiti. On je uvijek tu i neprocjenjivo je vrijedan u našim životima. Kad imaš Boga, onda imaš sve.
Evo, pater, vaša završna riječ, poruka slušateljima.
Ja baš završno. Znate, ovaj, ima ona lijepa pjesma od Cesarićeva, da, čini mi se. Ljudskom srcu uvijek nešto treba.
Nešto treba.
I nikad mu dosta nije. I čim se željene dobreba, sto mu želja iznad, opet iznad žive. Znate, ja vidim čovjeka kao lijevak. Kao lijevak. I koji treba napuniti. E sad kad je pridnu, treba ti malo da ispuniš i lijevak pun. Ali što se on više širi, sve više treba. Sve više treba. Da čovjek bude zadovoljan u neku ruku. I to ide u beskraj. I tu beskraj može ispuniti sam Bog. Jer čovjekovo iskustvo je da, možda i ljudska narav, je baš da se mi vrlo brzo priviknemo na dobra koja imamo. Jer kad bi bogatstvo donosilo sreću, onda bi bogataši bili najsretniji ljudi na svijetu. A nisu. Opet poslovica, nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj koji mu malo treba. E sad, imati tu životnu mudrost da čovjek bude zadovoljan s onim što mu je potrebno. Nikada ne treba misliti da čovjek nema potrebe tjelesnih i da treba i jesti hrana i odijelo. Sve to nešto. Ali ukoliko se to pretjeruje, to čovjeka onda zarobljuje. Nema više mjesta Bogu, nema više mjesta duhovnom i zato ne treba se boriti protiv bogatstva kao bogatstva, nego protiv bogatstva koja oduzima moju slobodu i ne ostavljam jednostavno ni mjesta ni vremena za Boga. A sveti Augustin je tako lijepo rekao na početku svojih ispovijesti, nemirno je srce moje dok se ne smiri u Bogu. I samo Bog može ispuniti to ljudsko srce da bi bilo sretno. Zato ovaj, je taj naš odnos prema Bogu, preko ljudi dakako, uvjeti naše osobne sreće. Ne samo poslije, nego i tu na ovom svijetu.
Za života. Evo, ima jedna uzrečica, moli se Bogu kao da ćeš sutra umrijeti, a radi kao da će zauvijek živjeti. Bog je svuda, u svemu, u svakom trenutku mog života i što je najvažnije, On je tu u meni. Svjesnošću njegovog prisustva postajemo sposobni dati se, osjećati, primati i pružati u skladu s njegovom voljom. Mi smo na samom kraju naše emisije, zahvaljujem vam se na sudjelovanju. Hvala Ivanu na tehničkoj realizaciji emisije. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas. Do novog susreta, sve vas od srca pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Mislili su mnogi da je gotovo, jer u grobu tvoje tijelo je nestalo. Da to je zadnja stanica života tvog i nepremostiva granica od koje nema povratka. Tužni u kućama se skrivali, očaju svoja srca prepustili. Jer onoga u koje su se uzdali, nenadano i zauvijek su izgubili. A ti si to smireno promatrao, sve rečeno i obećano, pa svega trećeg dana uskrsnuo i obećanje svoje ispunio. Tog dana nova vrata si otvorio, čuci osjet oslobodio. Tvoje srce se ni pod križem nije slomilo, ni na križu ljubav izgubilo. Zbog te ljubavi si pobjedio, u očaj i tugu njome svjetlo donio, da nikada više duša ne odluta, da ima svoj mir, svoj dom u naručju svetoga. Sada pratim tvoje stope stazama i nekad se nađem na koljenima u suzama. Ipak svaku zamku zloga si razotkrio i uskrsnućem moje mjesto osigurao. Kod sebe